Tak til musikerne. Fantastisk. Ja, som nogle af jer ved, så har jeg søgt dansk statsborgerskab. Jeg har ikke fået det. Jeg har ikke fået det endnu. Rolig nu. Jeg er på vej, ikke? Det tager lang tid. Det tror jeg, det tager 2 år snart. Men nu er der en chance for, at jeg kommer med i næste runde der i oktober. Jeg bare tænkt på, hvis jeg nu havde haft et dansk pas, så kunne jeg have sagt, vi har vundet i går. Men jeg vil bare sige tillykke til jer. Tillykke til jer. Det er da klart, skulle det ende sådan, at Danmark kommer i finalen mod Tyskland, så hæpper jeg på Tyskland. Det er nødt til. Der er ingen vej udenom. Det er sidste chance at hæppe som tysker, måske. Nå, vi må se. Det var i hvert fald fornøjelse at se den kamp i går. Hvis I ikke har set den, altså, det var virkelig skønt at se. Yes. Sidste søndag, der havde vi en gæstetaler, Jakob Viftrup. Han er en af vores konsulenter, og han holdt en tale om skatten i lærkart. Og jeg synes, han havde faktisk mere end bare en god prædiken. Det var noget, som jeg tror en pointe, som vi skal tage op som kirke. Der ligger sådan en grundlæggende princip i, eller en, noget så meget grundlæggende tankegang om, hvordan Gud arbejder sammen med os, at jeg tænkte, den skal jeg bygge lidt videre på. Og hvis du ikke har hørt den, og hvis du ikke har været her sidste søndag, så ligger den på YouTube, og tag den endelig og lyt til den. Fordi jeg kommer til at sige nogle andre ting, men jeg vil tage udgangspunkt i det samme vers, som han læste fra 2. Korinther kapitel 5. Vi er som skrøbelige lærkar, siger Paulus, hvor i en velunderlig skat er blevet lagt. På den måde kan det ses, at den overvældende kraft kommer fra Gud og ikke fra os selv. Og jeg har lyst til at læse verset inden, der ligger op til det her vers. Den har jeg desværre ikke på PowerPoint, men det står her. Gud, som ved skabelsen befalede, at der skulle blive lys i mørket, lod nemlig sit lys skinne i vores hjerter, så vi kunne se hans herlighed, som den var åbenbart, eller er åbenbart gennem Jesus Kristus. Og så siger Paulus, og vi er som skrøbelige lærkar. Paulus, han siger her, at Gud vil gerne vise os sin herlighed, som den virkelig er. Altså Gud er herlig og fantastisk, og er selvfølgelig langt væk, og vi ved ikke ret meget om Gud, med mindre han kommer selv og åbenbarer sig for os. Jeg ved ikke, om I har fulgt lidt med Svend Brinkmann. Han har jo haft et år med Gud. Og det er faktisk ret sjovt at følge og komme se hans kommentarer. Og jeg tænkte bare, jeg læste et interview med ham. Jeg har ikke læst bogen endnu, jeg har købt den. Hvor han siger, jamen, jeg tror ikke på opstandelsen, og jeg har ikke rigtig fundet Gud. Og jeg glæder mig virkelig til at læse noget mere. Men jeg bliver faktisk glad, at han ikke har fundet Gud endnu. Fordi der er ingen af os, der kan finde Gud. Med mindre Gud kommer og viser sig for os, og åbenbarer sig for os og siger, her er jeg, se dog. Og så har du et valg. Og Gud viser sig på mange måder, men vi kan ikke bare kravle op og sige, nu har jeg fundet Gud. Du kan søge ham, men det ender med, at han er nødt til at komme til dig og sige, her er jeg. Gud har valgt det. Paulus siger her, at han har valgt at vise sig for os gennem Jesus. Og hans ønske er, at vi virkelig lærer ham bedre og bedre at kende. Så Jesus kom for at vise os, hvordan faderen er. Hvordan Gud far er. Og hvis man kigger lidt i det gamle testamente, og ser lidt historien, så har man faktisk et meget, meget sløret billede af Gud. Hvis du kun læser det gamle testamente, hele historien, hvor Gud også har åbenbaret sig og vist sig, hvordan det er. Men hvis du læser det gamle testamente, så uden det nye testamente og uden Jesus, så får du et meget, meget sløret billede af Gud. Og du får faktisk et meget grumset billede af Gud. Der er masser af krige, der er masser af konflikter, der er masser af mærkelige mennesker i det gamle testamente, hvor Gud åbenbarer sig, men det gamle testamente lægger overhovedet ikke fingre imellem, hvad der virkelig foregik, også i den fase af historien. Og hvis du kun læser det gamle testamente, og kun læser det med din forstand, så tænker du, med den Gud vil jeg slet ikke have noget at gøre. Du kunne faktisk læse i det gamle testamente, at Gud han er positiv over for slaveri. Han er racistisk, fordi han tager sig kun af et folk. Og resten, hvad med dem? Det går ud over dem. Der er krig mod dem og alt muligt. Du kan virkelig drage masse konklusioner, hvis du vil det. Du kunne næsten udlægge det sådan, at Gud han er totalt mod ligestilling, fordi han er for polygami, og nogle af hans store helte, de havde 5 eller 6 eller 8 koner, hvad det nu betyder. Men man kan læse mange ting i det. Og så kommer Gud selv og siger, okay, hele historien, jeg har været der, nu har jeg sendt min søn Jesus, for at vise jer, hvordan jeg virkelig er. Hvordan jeg virkelig er. Mit hjerte, mit væsen, min holdning over for jer. I Hebræerbrevet siger skriveren, ham der skriver det sådan, forfatteren, han siger, Gud gav os et glimt af sin herlighed og viste os Guds væsen gennem Jesus. Så når Paulus siger her, at vi skal se Jesus, så er det virkelig hans intention, at vi alle sammen lærer ham at kende, som han virkelig er. Fordi det er det, der forandrer dit liv. Jo mere du ser, hvordan Jesus er, jo mere kommer det forandre dit liv. Og det er ikke kun det, hvad han har gjort. Han har gjort masser af mirakler, mens han var på jorden, og det, alle de overnaturlige ting, han har gjort. Men også, hvordan han har behandlet mennesker. Det er jo Guds udtryk, hvordan han behandler os. Hvordan Jesus behandler kvinder. Hvordan Jesus behandler børn. Hvordan Jesus behandler etniske minoriteter. Hvordan han behandler de ældre. Når du ser Jesus i det Nye Testamente, så tænker jeg, wow, er det virkelig dig, Gud? Er du sådan? Hans lignelser, hans historier. Jesus, han er virkelig også humoristisk, når han fortæller nogle historier. Det fanger vi ikke så meget, fordi vi lever i en anden kultur. Men i Mellemøsten har det været sjovt, det man har sagt. Rigtig mange ting i hvert fald. Og faktisk bare for at bringe lidt på pointet, til pointen her. I det gamle testamente ser vi masser af vold og negative ting. Du ser ikke et eneste gang i det nye testamente, at Jesus bruger vold. Det tætteste, du kommer på, hvor han er lidt mere markant, det er, hvor han tager en pisk, og han slår ikke mennesker, han slår dyr. Og jeg tror ikke engang, at Jesus gik sådan hen, bare sådan, hallo, ikke sådan lidt sart. Men han drev dyr ud af templet, og det gør en landmand altså også, uden at være negativ, eller være hård mod dyrene. Det handler om at få de dyr ud af templet. Så det eneste gang i det nye testamente, du ser, at Jesus bruger en pisk, ikke mod mennesker, men mod dyr, det er i templet, hvor han siger, I skal ikke være her, ud af templet. Og mens de forlader templet, ikke så vælter de nogle bord over det ene og andet. Så det er det tætteste, du kan komme på vold hos Jesus. Så når Jesus siger, eller når Paulus siger, at Jesus er det perfekte billede af Gud, hvordan han virkelig er, så vil jeg vende tilbage til det vers, som Paulus skriver bagefter. Han siger, at vi er lærkar, som har fået betroet en fantastisk skat. Jesus er prototypen på et lærkar, eller en skat i et lærkar. Fordi han er menneske. Han bliver menneske, som også siger ham Irenaeus, som jeg har citeret så mange gange. Han bliver menneske som os, så at vi kan blive menneske som ham. Han har identificeret os med os så meget. Og når Paulus bruger den her illustration med lærkar, så har han jo selvfølgelig en pointe. Et lærkar, det bruger vi ikke så meget mere i vores kredse i dag. Vi har porcelæn og alt muligt andet. Og plastik især, ikke? Og metal og alt det der. Men pointen med lærkar er det jo, at det er en beholder, som er ret skrøbelig. Den kan holde vand, den kan holde mange ting. Jeg ved ikke, hvor tæt den egentlig er. Sådan noget lærkar, om det et eller andet tidspunkt også siver ud, hvis du fylder den med vand. Det holder sikkert, og hvis den brænder, så holder den endnu længere. Men det er et skrøbeligt kar. Det kan godt gå i stykker. Og du kan putte noget flydende i, men du kan også putte nogle ting i. Og Paulus siger her, han bruger det her billede, der er noget skrøbeligt, som holder en kostbar skat. Der er noget i den her. Og hvad mener Paulus med det? Det handler ikke så meget om lærkarlet, men lærkarlet handler nok mere om skatten. Eller den kombination mellem noget skrøbeligt og den her skat gør, at det faktisk er et meget værdifuldt lærkar. Hvis du kun tager lærkarlet for dig selv, så kan vi sige, ja, det giver ikke mange penge for. Men hvis du har et lærkar med en skat i, så er det hele faktisk ret værdifuldt. Skatten skal heller ikke ligge der alene, så den har en funktion, det her lærkar. Der er et eller andet vigtigt i det. Vi kan ikke bare undvære det. Når jeg siger, at Jesus er den første, der er et lærkar, et menneske, som var fyldt med Guds nærvær og fyldt med Guds ånd. Det er jo skatten. Paulus bruger hele kapitel 3 og 4 om at tale om Helligånden. Han siger, at her har du et menneske, som er fyldt med en skat, nemlig Guds nærvær og Guds ånd. Og den her kombination, den er enestående. Jeg tror personligt set, at Jesus har haft et fantastisk liv. Han er vokset op på landet, ikke? Så hvordan, det kan jo ikke være bedre. Han er vokset op i Nazaret, og den tid var der måske en by med 150-200 mennesker. Han er vokset op i et hjem, hvor faren var tømrer. Han havde en masse søskende, nogle mænd og nogle kvinder, som var hans søskende. Dem voksede han op med. Og jeg kan forestille mig, i sådan en lille landsby, der i sådan et varmt land, det har været sjovt. Han gik rundt i shorts, tror jeg. Altså, det var ret varmt. 30 grader. Og han voksede op. Og han skulle lære sin far at kende Gud. Han vidste godt, at Gud er min far. Det er ikke kun Josef og Maria, der er her som en slags mine plejeforældre, men det er Gud, der er min far. Og han vandrede med Gud i Nazaret i over 30 år, og der er ingen, der lærte ham at kende, der er ingen, der vidste noget om ham, bortset fra en meget, meget lille gruppe. Og jeg tror, Jesus har haft et fantastisk liv, da han voksede op der. Det første der omkring 30, så møder han sine 12 disciple, og går gennem Israel med dem, og han møder lidt modstand, han møder også noget total applaus. Folk siger, wow, hvem er han, og hvad kan han, og han er en stor profet, og det ene andet. Der var så mange forskellige reaktioner på ham. Udover det mange, de mange positive ting, har han også oplevet nogle negative ting. Han bliver anklaget for nogle ting, som han ikke har gjort. Blandt andet bliver han kaldt en dranker og alt muligt andet. Han bliver anklaget for, at han kalder sig selv Gud, som han i virkelighed er. Men folk havde også masser af negative ting om ham. Så Jesus har haft et godt liv, lever sin dagligdag, men han har også prøvet smerte og det negative. Selvom han er Guds søn. Og her er min første pointe. Vi tænker ofte, når jeg har givet mit liv til Gud, som Jakob også siger sidste gang, ikke, så er kør bare alt så fantastisk. Det gør det ikke. Ikke engang, når du er Guds søn selv, kører alt som smurt for dig. Fordi din skat, den skat, du har fået, er ikke i de ydre og i dine omstændigheder. Den er i dig. Guds ånd bor i dig under alle omstændigheder. Og det har Jesus oplevet rigtig meget. Og man kunne jo egentlig sige, jamen Jesus, du er så god. Alle skulle jo behandle dig helt fantastisk. Og du har så meget kraft og så meget power. Du har al magt i himlen og på jorden. Du kan jo gøre alt, hvad du vil, også på jorden. Det kan du da, hvis du vil det. Men han gjorde det ikke. Paulus siger faktisk lidt senere i Korintherbrevet, så siger han sådan her. Godt nok så Jesus meget magtesløs ud, da han blev korsfæstet. Han så magtesløs ud. Jesus selv, Guds søn, så magtesløs ud, som har al magt i himlen og på jorden. Jeg har lyst til at læse noget til jer fra profeten Esajas, kapitel 53. Og der er sådan en beskrivelse, hvad der kommer til at ske med ham, Messias, som er Jesus. Han beskriver Jesus her. Han var ikke noget flot syn. Ingen særlig skønhed. Der var ikke noget ved hans udseende, som gjorde ham attraktiv. Han blev hadet og forkastet. Hans liv var fuld af sorg og smerte. Vi så til den anden side, når han gik forbi. Vi regnede ham ikke for noget. Vi troede, at hans lidelser var Guds straf. Men det var vores sygdom, han tog på sig. Vores lidelser han bar. Han blev gennemboret for vores synder og lemlæstet for vores overtrædelser. Straffen ramte ham, så at vi kunne gå fri. Ved hans sår bliver vi helbredt. Heldigvis beskriver det her kun en uge eller en kort periode i Jesu liv. Det har jo ikke altid været sådan. Men det var også en del af hans liv. Og så kommer min pointe her, det næste pointe, det er, at du kan se Jesus og se, hvordan han har det, og prøve at forestille dig, at du ikke vidste, at Jesus var Guds søn. Slet det lige fra dine tanker. At Jesus er bare en helt almindelig mand på 30 år, eller 33 år på det tidspunkt. Og så bliver han korsfæstet, pinet og hånet og slået ihjel, og han dør, og det er punktum. Det er den ene side af Jesus. Det ser ud af ingenting. Det ser da godt nok svag ud. at han bare bliver pinet, slået? Siger han virkelig, at han har al magt og power? Det kan ikke passe. Det kan ikke passe. Prøv at se, han dør på et kors. De håner ham. Hvis han virkelig var Guds søn, og det er også, det bliver sagt, ja. Hvis han virkelig var Guds søn, så stig dog ned. Hallo, mand. Ikke? Vis din power. Kom nu. Og det er jo fordi, vi har vendt os så meget til, at vi kun ser på lærkaret. Og ikke så meget på skatten. Vi ser lærkaret. Og vi ser lærkaret, når vi ser på Jesus. Og vi ser lærkaret, når vi kigger på hinanden. Også i kirken. Jeg ser masser af lærkaret. Og lærkaret kan være rigtig, rigtig skrøbelig. Og vi vender os til at se den side. Og siger, ja, 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 vi er alle sammen skrøbelige. Og prøver at se, hvad han laver, og hun laver, og alt det ene og det andet. Ikke? Og det ser godt nok svært ud. Jesus havde faktisk ikke nogen problemer med den side. Det var en side af hans liv. Den her svaghed, den her magtesløshed. Men bagved kulisserne, ikke, der vandt han sejren over synden og døden og syndens magt og den onde. Fordi da han opstod fra de døde, så var det over. Overvundet. Døden var overvundet. Syndens magt var overvundet. Så du har igen et lærkar, og du har en skat. Og Jesus er den første, der har den her skat i sig på den måde, og som jeg er et lærkar. Han er vores forbillede. Paulus siger, sådan er vi også. Du er et lærkar med en fantastisk skat indeni. Mennesker ser ofte kun lærkaret, og de ser ikke skatten. Heller ikke hos Jesus. Paulus siger faktisk i Korintherbrevet, og det handler meget om det her, han siger, hvis de ledere dengang havde vidst, at Guds plan var at frelse verden gennem Jesus, så havde de ikke korsfæstet ham. Hvis de vidste, hvis de har haft en idé om, at den her skat, den ligger skjult i Jesus. Men de kunne ikke se det, eller de ville ikke se det. Så hvad skal vi bruge det til? Hvad skal vi bruge det til, når det er sådan? Paulus slutter med at sige, da han siger, taler om den her, om det lærkar og den skat, som er lagt i det her lærkar. Han siger, på den måde kan det ses, at den overvældende kraft kommer fra Gud og ikke fra os selv. Den her kombination mellem din svaghed og din magtesløshed og Guds skat i dig, så bliver det så åbenlyst, det må være Gud i dit liv, der fikser det her. Det må være Gud, der åbenbarer sig. Og her kommer vi tilbage til Guds oprindelige plan. Han vil nemlig gerne, at ligesom Jesus viste Guds herlighed og Guds væsen, at vi viser Jesu væsen og Jesu herlighed gennem vores liv. I vores helt almindelige dagligdag, som et lærkar, hvor den her skat er lagt ind i vores dagligdag. Og det sker ikke ved vores anstrengelser. Og nu skal jeg godt nok gøre alt, hvad jeg kan for at afspejle Jesu herlighed. Nej, det sker ikke på den måde. Det sker ved, at du anerkender og lever i bevidstheden, at du er et lærkar, og at der er en skat i dig. Men har du egentlig ikke brug for at leve i den her bevidsthed? Og det gælder alle mennesker. Guds plan for os alle sammen er, at vi anerkender, ja, jeg er skabt i Guds billede. Det er fuldstændig rigtigt. Og Gud vil bo i mig. Han vil tæt på mig. Han vil være i mig. Jesus siger om Helligånden, at I skal lære Helligånden at kende, og han skal være i jer. Det tager et helt liv at lære Helligånden at kende. Jeg tror ikke engang, du bliver færdig, når du dør, fordi han er fantastisk og stor. Og vi skal lære ham at bedre kende igen og igen hele tiden i vores hverdag. Og når jeg kigger lidt på magtesløshed, så er det faktisk et total kontrast til det, hvad der foregår i vores verden. Hvis du kigger, hvor meget magt og egoisme, der findes i vores verden. Der findes mange gode ting, det er slet ikke det. Men den er også gennemsyret af rigtig meget magt og dominans. Det er derfor, der er så meget smerte, og der er så meget lidelse. Hvis der ikke var noget magtmisbrug, ville der være halvdelen af smerten ville forsvinde. Og så kommer Jesus, som har al magt i himlen og på jorden, og putter den her herlighed i et lærkar, og er bare skrøbelig og misbruger ikke sin magt. Tænk, hvilket vidnesbyrd du og jeg kan være, hvis vi lever som ham. Og det handler ikke om at pege fingre på dem, der er udenfor, og, eller ikke kender Gud og siger, at det er også bare magt, og det er bare egoisme. Prøv at høre her, vi er alle sammen påvirket af denne verden, og hvad der foregår i vores samfund, og det påvirker vores ægteskaber, det påvirker vores arbejde, det påvirker alt. Der findes magtmisbrug i kirken. Det behøver vi slet ikke snakke om. Men hvor er det der anderledes hos Jesus? Han vil så gerne, at vi tænker og lever anderledes. At vi er bevidste om, at vi har en skat i et lærkar. Det handler om at være mere og mere bevidst om, at Gud er dig nær og i dig altid. Du har en skat i et lærkar. Du er et lærkar, og Gud har lagt sin skat i dig. Hvad betyder det for dig i din dagligdag? Jeg har tænkt lidt, at det handler altså ikke så meget om lærkaret. Vi behøver ikke sætte så meget fokus på det. Det er vigtigt, men det handler egentlig mest om skatten, der er i dig. Og jeg vil sige til dig, Gud er overhovedet ikke utilfreds med dit lærkar. Det er han faktisk ikke. Det var helt naturligt. Gud ved godt, vi er mennesker. Han har skabt os som mennesker. Du må godt være menneske 100% og leve det ud og være menneske med alt, hvad det indebærer. Vær bevidst om det. Vær bevidst om dine begrænsninger. Du skal også være bevidst om, at du er ikke Gud. Det er vores store udfordring, at vi ikke, ofte ikke kan acceptere, at jeg er måske kun et menneske. Men accepter det. Accepter dine skrøbeligheder, dine fejl og dine mangler, fordi du bliver aldrig mere end et lærkar. Og det vil sige, Gud kan skinne igennem dig, uanset hvor god du er. Det har intet med dig at gøre. Der er et lærkar, og der er en skat, og begge ting virker sammen. Fordi jeg ved, at mange kristne, og jeg har ofte tænkt det selv, ikke? Det er først, når jeg beder noget mere, eller læser noget mere i min Bibel, så kan Guds ånd virke gennem mig. Eller når jeg gør det ene eller andet, så bliver jeg bedre. Og når jeg har fået styr på det her i mit liv, så kan Gud bruge mig. Når jeg kigger tilbage i mit liv, hvor Gud har gjort noget gennem mig, hold fast, jeg var det mest elendige menneske dengang. Og han har gjort det alligevel. Fordi han er jo en skat i et lærkar. Vi skal komme væk fra den her tankegang, at vi skal forbedre os selv. I det øjeblik, hvor du accepterer dig, som Gud accepterer dig, så kommer der fokus på den skat, som er i dig. Jeg kan leve med mine begrænsninger. Jeg kan sige ja til mine begrænsninger. Jeg behøver ikke at fikse alt. Jeg kan stole på Gud i alle situationer, fordi han er nær. Helligånden er nær i under alt. Lige meget, hvad der sker. Selvom det er hårdt. Vi selv, nogle af jer ved det, vi er selv lidt ramt som familie i øjeblikket, fordi Lenes lillesøster, det er godt kendt, har haft brystkræft og har været syg og har fået en kemo og blev erklæret rask bare i april. Og så vi hende faktisk sammen med hendes familie. Hun har 3 børn og en mand. Børnene er sådan 8, 9 og 11 år gammel. 3 piger. Og vi var til en fest, hvor vi snakkede med hende. Ja, nu går det den rette vej, og jeg glæder mig at få det her overstået. Det er så dejligt. Så fik vi at vide en uge siden, at hun blev indlagt igen akut og har fået leukemi. Oveni. Hun er kun 44 år gammel, ikke? Chancen for at helbrede, det er så 50-50. Og det rammer en, ikke? Og jeg tænker, okay, hvad gør vi nu? Og det rammer min kone, det rammer min familie. Men Gud er nær midt i det hele. Og jeg har et håb, som jeg ellers ikke havde. I øjeblik, der har sådan en dialog i gang med Gud, og siger, Gud, hvor meget tæller min bøn egentlig? Ikke? Kan jeg få det, jeg fikser det? Og det er ikke mig alene, der er mange andre, der beder, men hvor meget indflydelse har min bøn egentlig? Jeg kunne godt tænke mig, at hun får mange flere år med sine børn. Men det er ikke sådan, at jeg går i panik. Man mærker Guds nærvær midt i det svære. Og vi er alle sammen i gang med at sige, okay Gud, hvad er din løsning? Kan det her løses? Kan det virkelig være sådan, at hun bliver fuldstændig helbredt af det nu? Fordi det er endnu værre det her. Det er også uretfærdigt, synes jeg. Ikke? Når du har været gennem det ene, så får du lige sådan ordentlig hammer oven i det hele igen. Men Gud er nær. Og det ved jeg. Og det er noget, man kan ikke forklare. At Gud er nær og trøster er midt i det hele. Kan man ikke? Så det er vigtigt, at vi anerkender, at vi lærker. Og livets skrøbelige rammer os. Men heldigvis er der også en skat i os. Og så en anden ting. Vi kan selvfølgelig snakke om den enkelte. At du og jeg, vi skal simpelthen nyde at være lærkar. Og leve det fuldt ud. Og være menneske. Med den her skat. Men jeg vil også gerne sige, at kirken er ikke den her skat. Kirken er også kun et lærkar. Og jeg tænker nogle gange, at vi som kirke laver den fejl, at vi tænker, at vi skal være svaret på alle de andres problemer. Og der er også en vis sandhed i det, at Gud bruger kirken til at være et svar for andre mennesker. Men ved du hvad? Kirken er også kun et lærkar. Og det er Guds nærvær, der gør forskellen her. Mennesker skal ikke lære en bedre kirke at kende. Det er sådan set fuldstændig lige meget, fordi lige meget hvor du kommer hen, det er bare lærkar. Det, der gør forskellen i en kirke, det er skatten, som er til stede. Guds nærvær. Så kirken er ikke løsningen. Kirken er ikke det svar, denne verden har brug for. Jeg har hørt det nogle gange, og jeg tænker, det er ikke helt sandt. Fordi, hvad nytter det, hvis kirken kun møder os, men ikke Jesus? Jeg vil hellere, at mennesker møder Jesus. Og så møder de også et lærkar selvfølgelig. Men det er afgørende, at de møder skatten. Så min opmuntring til dig i dag er, vær mere og mere fokuseret på skatten, end du er på lærkaret. Slap af, nyd dit liv som lærkar. Hver eneste dag, Gud har accepteret dig, som du er, og han elsker dig, som du er, som menneske. Selvom det indebærer svaghed og magtesløshed. Det er Gud ikke sur over. Han ved det godt. Men vær samtidig bevidst, at der er en skat i dig. Og lad være med at pynte dit lærkar. Det bliver aldrig bedre. Det er kun et lærkar. Ikke? Nu mener jeg ikke, at du ikke må se godt ud, det ikke det. Men nogle gange så prøver vi at pynte på os, ikke? Og prøver at være bedre, end vi virkelig er. Vær dig selv, vær autentisk. Og lad Gud komme frem i dit liv. Det er det, det handler om, siger Paulus. Vi har den her fantastiske skat i et lærkar. Og folk længes ikke efter flere lærkar, de længes efter skatten. Amen. Yes. Lad mig lige bede. Tak, Jesus, at du har været det første menneske, som har været fyldt med Guds ånd. På den måde, som kun du kan være fyldt med Guds ånd. Og du har vist os, hvordan vi kan være menneske. Og hvor meget du længes efter at være nær i vores hverdag. Her jeg beder dig om, at vi alle sammen lærer at leve i bevidstheden om, at du er hele tiden nær. At vi accepterer vores svagheder og vores skrøbeligheder. At vi ikke behøver at fokusere så meget på det, men at vi kan nyde dit nærvær i vores liv hver eneste dag. Tak, at det kommer mere og mere frem. Tak, at du hjælper os med det hver eneste dag. Og tak, at du skal have al ære for det. Det bliver så synligt, at du har indflydelse på vores liv. Amen. Amen.